Rīgā ir labs piemērs, ko mēs esam aicinājuši arī runājuši gan ar Latvijas pašvaldības savienību, gan ar citām pašvaldībām, ka ir struktūra vienība, jeb cilvēki, kuri ir atbildīgi konkrēti par informācijas savākšanu, analīzi un tālāk viņu iekļaušanu plānā, kad ir strukturēti pieeja un tad ir cilvēki, kas to dara. Ir pašvaldības, kuras, teiksim, tā cilvēkam ir iedots tikai, nu, uz ne pusslodzīti, ceturdaļu slodzīti, vienkārši to darīt ir, nezinu, persona pilda darba drošības, uguns drošības, vides aizsardzības jautājums, tā skaitā civilās aizsardzības plānošanas jautājums. Nu, varētu būt, ka tas nav tik efektīvi tomēr, ka tev ir struktūra vienība. Nav, viņam jābūt arī ļoti daudzskaitlīgi. Rīga, protams, ir liela, ja?